Heyrði ég í hemrinum að hátt var látið og sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum, Ingunni, Kingunni, Þórunni, Jórunni, Aðalvarð og Alvagarði og Eiríki og Sveini. Ekki heiti ég Eiríkur þó að ég sé það nefndur. Ég sonur Sylgju, borinn undan Bylgju. Bylgjan á bárum brutu mínar árar, langt fram á miðjan sjó horna mjó. Ekki gat ég étið matinn minn á málum, fyrir sjóvar bárum. Lambið beit í fingur minn, skórin datt í árgir, og hvað kemur nú til? Tökum fast í árarnar og róum út á mið, fáum okkur feitan fisk og flyðruna við. Bárður á jökli, lefst þú á með mér, ég skal gefa þér lóna, leppana inn í skóna. Mórull lamb og gimbur skil meira ef þú þæfir vel, hófskeið undir hestin þinn, nagla broti hófinn. Láttu ganga þóvarinn, allra best í skóinn.